Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Microsoft Project 2019 Step-by-Step ni na Cindy Lewis. Carl Chatfield at Timothy Johnson ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Microsoft Project 2019 para sa pagpaplano at pagkontrol ng mga proyekto. Hindi ito aklat tungkol sa pangkalahatang teorya ng pamamahala ng proyekto lamang. Isa itong technical na manual na inuugnay ang mga desisyon ng project manager sa aktual na mga tool ng software, mula sa pagbuo ng bagong plano, paglalagay ng mga gawain, at pagtatakda ng kalendaryo. Umaabot ito sa paglalaan ng tao at gastos, pagsubaybay sa progreso, at pag-uulat sa mga stakeholder. Ang estilong step-by-step ay angkop sa mambabasang gustong sundan ang malinaw na pagkakasunod, sunod ng gawain, na may mga screenshot, practice file at skills review. Mahalaga rin ang saklaw nito dahil hindi lamang ito nakatuon sa tradisyonal na Gantt chart. Tinutukoy rin ito ang pag-uugnay ng maraming plano, resource sharing, pag-import at pag-export ng data, at paggamit ng Agile Project Management Template sa loob ng project. Sa kabuuan, layunin nitong gawing mas maayos, masusukat, at mas madaling maipaliwanag ang schedule ng isang proyekto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng schedule mula sa task list hanggang sa magkakaugnay na gawain. Sentro ng aklat ang paglikha ng schedule na hindi basta listahan ng dapat gawin. Itinuturo nito ang paggawa ng task list, pagpasok ng tagal o duration, pagtatakda ng milestone, at paggamit ng summary task upang makabuo ng work breakdown structure o WBS. Mahalaga ang ganitong paghati dahil nakikita ng project manager kung aling malalaking output ang binubuo ng mas maliliit na gawain. Halimbawa, ang paghahanda ng isang event sa Pilipinas ay maaaring hatiin sa venue, permits, suppliers, programa, at komunikasyon. Sa loob ng Microsoft Project, ang bawat bahaging ito ay nagiging masusubaybayang gawain, hindi lamang item sa spreadsheet. Ipinapaliwanag din ang aklat ang manual at automatic scheduling. Kapaki-pakinabang ang manual scheduling sa simula kapag tantiya pa lamang ang petsa o tagal. Ngunit kapag mas malinaw na ang plano, ang automatic scheduling ang nagpapahintulot sa software na kalkulahin ang epekto ng mga dependency. Sa paglink ng tasks, na ipapakita kung alin ang kailangang matapos bago magsimula ang susunod. Dahil dito ang pagbabago sa isang gawain ay hindi natatago, kundi nakikita sa kabuuang finish date. Ito ang praktikal na dahilan kung bakit mas maaasahan ang project kaysa sa hiwa-hiwalay na listahan ng petsa. Ang diin ng aklat ay hindi sa pag-click lang ng command, kundi sa pagbuo ng lohikal na schedule na may malinaw na batayan. Ikalawa, kalendaryo, constraints. At pagsusuri sa epekto ng pagbabago sa schedule, hindi sapat na may duration ang mga gawain dahil ang tunay na schedule ay nakasalalay rin sa oras ng trabaho, holidays, limitasyon at relasyon ng mga task. Tinuturo ng Microsoft Project 2019 step-by-step ang pagtatakda ng project start date, non-working days at mga property ng plano. Ang mga ito ay mahalaga sa lokal na gamit dahil maaring kailangang isaalang-alang ang mga regular holiday, espesyal na araw ng operasyon o magkakaibang work calendar ng mga team. Kapag mali ang calendar, maaari ring mali ang inaasahang petsa ng pagtatapos kahit tama ang task duration. Sa mas advanced na bahagi, tinatalakay ang task constraints, task types, pag-adjust ng link relationships, paghinto at pagpapatuloy ng trabaho at task inspector. Ang mga feature na ito ay nagbibigay daan upang masuri kung bakit gumalaw ang isang petsa at kung anong desisyon ang nagdulot nito. Halimbawa, ang paglalagay ng matigas na constraint ay maaring magmukhang paraan para piliting manatili ang deadline. Ngunit maaari nitong itago ang tunay na pagkaantala o magdulot ng conflict sa schedule. Kaya mahalaga ang pag-unawa sa trade-off, hindi lamang ang paggamit ng setting. Ang task path ay kapaki-pakinabang din sa pagtukoy ng mga gawaing may direktang epekto sa napiling task. Sa ganitong paraan, ang aklat ay nagtuturo ng pagsusuri, hindi lang pag-edit. Nilalayo nitong tulungan ang mambabasa na magtanong kung makatotohanan pa ba ang plano kapag may nagbago sa oras, dependency o availability ng trabaho. Ikatlo, pagpaplano ng resources, assignments, work at gastos sa iisang modelo. Isa sa pinakamahalagang ambag ng Microsoft Project ay ang pagsasama ng schedule at resources. At malinaw itong saklaw ng aklat. Ipinapakita nito kung paano magdagdag ng work resources tulad ng mga tao o team, material resources at cost resources. Pagkatapos, itinuturo ang pag-assign ng mga ito sa mga task at pagsusuri sa resulta sa pamamagitan ng iba't ibang view. Ang halaga nito ay nakikita kapag ang parehong tao ay nakaatas sa maraming gawain sa parehong panahon. Ang planong tila kayang tapusin sa papel ay maaring hindi pala posible dahil over-allocated ang isang pangunahing resource. Sa halip na hulaan, maaring makita ng manager ang conflict at magpa siya kung magre-reschedule, magdadagdag ng tao o magbabago ng saklaw ng trabaho. Tinutukoy rin ng aklat ang effort-driven scheduling kung saan mahalagang maunawaan na ang pagdagdag ng tao ay hindi otomatikong nagpapapaikli sa bawat task. Depende ito sa uri ng gawain, kakayahan ng team at kung gaano kahati-hati ang trabaho. Kasama rin ang pagkuha ng work at cost details upang masuri ang resource capacity at epekto sa budget. Ang ganitong pagtingin ay kapaki-pakinabang para sa proyekto sa negosyo, konstruksyon, IT, operasyon, kung saan magkaugnay ang oras at gastos. Hindi pinapangako ng software na automatikong lulutasin ang kakulangan ng tao o pondo. Sa alip, binibigyan nito ang project manager ng malinaw na modelo upang makita ang problema ng maaga at magpaliwanag ng mga pagpipilian sa mga nagdedesisyon. Ika-apat, baseline. Actual na progreso at mga ulat para sa tapat na pagkontrol ng proyekto, ang isang plano ay nagiging kapaki-pakinabang lamang kapag naihahambing ito sa aktual na nangyayari. Dahil dito, mahalagang bahagi ng aklat ang pag-save ng baseline at paggamit nito sa tracking. Ang baseline ay larawan ng aprobadong schedule, work, at mga inaasahang halaga bago magsimula ang pagpapatupad. Kapag mayroon nito, maihahambing ng manager ang planong petsa sa actual start, actual duration, porsyento ng completion, at natitirang trabaho. Kung walang baseline, madaling masabi na may progreso ang proyekto, ngunit mahirap patunayan kung nauuna ba ito, nasa oras, o nahuhuli. Itinuturo ng aklat ang pagpasok ng completion percentage at actual values, pati ang pag-aayos ng natitirang kalkulasyon kapag ang trabaho ay hindi nasunod sa orihinal na plano. Mahalaga ito dahil ang simpleng pagmarka ng task bilang complete ay hindi sapat kung mali ang tunay na petsa, oras, o gastos. Tinutulungan din ng mga view, Gantt chart, timeline at reports ang manager na iangkop ang impormasyon sa iba't ibang kausap. Maaring kailangan ng team ang detalyadong task view, samantalang ang sponsor ay mas nangangailangan ng maikling buod ng pangunahing milestone at status. Kasama sa aklat ang pag-customize ng reports at pagkuha ng data para maibahagi sa ibang programa. Ang diin nito ay malinaw, ang pag-uulat ay hindi dekorasyon ng chart. Ito ay paraan upang maipakita ang aktual na kalagayan ng proyekto, ang dahilan ng variance at ang mga susunod na desisyong kailangan. Panghuli, pagsasama ng maraming plano at agile na paraan ng paggawa sa Microsoft Project. Lumalagpas ang aklat sa pamamahalan ng isang simpleng plano sa pamamagitan ng pagtalakay sa consolidation, shared resource pools, at dependency sa pagitan ng mga proyekto. Mahalaga ito sa organisasyong may magkakaugnay na initiative, halimbawa, isang system rollout na may hiwalay na workstream para sa proseso, teknolohiya, training, at deployment. Kapag magkakahiwalay ang plano, ngunit pare-pareho ang ginagamit na tao, maaaring hindi makita ang kabuuang pressure sa resources. Sa pamamagitan ng resource sharing at consolidation, nagiging mas malinaw ang magkakaugnay na deadline at capacity. Gayunman, ipinahihiwatig ng mga paksang ito na kailangan ng maayos na pamamahala ng data. Ang consolidated plan ay makabuluhan lamang kung may malinaw na ownership at regular na pag-update ang bawat bahagi. Tinutukoy rin ng aklat ang Agile Project Management Template ng Project 2019. Kasama rito ang pag-navigate at pag-reset ng template, pagbuo ng product backlog at paggamit ng task boards at sprint planning. Mahalaga ang pagsasamang ito dahil hindi pare-pareho ang paraan ng lahat ng proyekto. Ang ilang gawain ay nangangailangan ng matatag na dependency at fixed schedule, habang ang iba, lalo na sa software at pagbabago ng proseso, ay kailangang umangkop batay sa natututunan ng team. Hindi nito ipinapalagay na ang agile at traditional na scheduling ay magkapareho. Sa halip, ipinakikita nitong may mga tool ang Microsoft Project para suportahan ang parehong structured na pagpaplano at mas umuulit na paraan ng paghahatid ng trabaho. Bilang pagtatapos, mainam ang Microsoft Project 2019 step-by-step para sa baguhan na kailangang matutong gumamit ng desktop application ng sistematiko. At para rin sa project coordinator, scheduler, team lead o project manager na gustong gawing mas maayos ang kanilang plano. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga gumagawa ng schedule para sa IT, operations, engineering, events, training at iba pang gawaing may malinaw na task, tao, petsa, at gastos. Hindi kailangan na eksperto agad ang mambabasa sa formal project management, ngunit mas magiging kapaki-pakinabang ang aklat kung may totoong planong pag-i-eksperimentuhan habang sinusundan ang mga exercise. Ang praktikal na lakas nito ay ang pagdadala sa mambabasa mula sa basic setup patungo sa mga desisyong mas komplikado gaya ng resource conflicts, baseline tracking, report customization at pagsasama ng maraming proyekto. Naiiba ito sa mga mabilisang reference guide na nakalista lamang ang mga menu at command. Sa halip, inilalagay nito ang mga feature sa daloy ng pagpaplano, pagpapatupad, pagsubaybay at komunikasyon. Mahalaga rin ang pagsaklaw nito sa parehong traditional na scheduling at agile template kahit dapat tandaan na nakatuon ito sa bersyon ng Project 2019. Dahil dito, maaaring may bahagi ng interface o feature na nagbago sa mas bagong bersyon ng software. Gayunpaman, nananatiling mahalaga ang mga pangunahing aral tungkol sa dependency, calendar, resource assignment, baseline at reporting para sa mambabasang gustong lumipat mula sa spreadsheet patungo sa mas disiplinadong project schedule. Nagbibigay ang aklat ng malinaw at praktikal na landas. Kung gusto mong sumuporta Cindy Lewis, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.